Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунун 22-июндагы эртең мененки эфири уланууда. Бүгүн күнгө дүйшөмбү, микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач башкы темаларды кыскача айта кетейин. Крим төбөлү Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу сотто өкүмгө кезек келди.
Прокурорлор сотто муну далилдей алышкан жок.
Окумуштуулар дүйнөдөгү коронавирус пандемиясына байланыштуу карантин киргизилбесе жоготуулар эселеп көп болмок экенин далилдешти.
Европанын 11 өлкөсүндө 3 миллион кишинин өлүмүн алдын алууга жардам бергенин жазышты.
Сузакта сабалганы тууралуу видеосу интернетке чыккан аял күйөөсүн жактап чыкты.
Эми адамдар ар кандай нерсени сүйлөп атат, көрбөй эле сүйлөйт экен. Күйөөсү жайдары киши.
Алдыда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Алды менен соңку жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон угалалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Минск шаарында президенттик шайлоодо Александр Лукашенкого атаандаш болуп жаткан Виктор Бабариконун уулу камакка алынды. Эдуард Бабарико тергөө абагына камалып, ата балага козгогон кылмышынын чоо жайы айтылган жок. Ал турай алардын адвокаты дагы атайын маалымат таратпоо тууралуу кагазга кол коюп бергенин жүйө келтирип эч нерсе айтпай койду. 9-августка белгиленген президенттик шайлоодо Лукашенкого башка атаандаш болуп чыккан Виктор Бабарико 18 июнда кармалган. Беларусь билиги аны мыйзамсыз каршы ишмердикке башкарган деп айыптаган, бирок иштин чоо жайы айтылган эмес. Ага чейин бир апта мурун Бабарико мурда жетектеген Белгазпромбанктын мурунку жана учурдагысы болуп 15 кызматкери кармалган. Лукашенко Беларусьта майданды токтотуп калышканын жарыялаган. Бабарико кармалгандан кийин Беларусьтун бир катар шаарларында миңдеген киши нааразычылык акциясына чыгышкан, ишембиде 270 киши кармалганы белгилүү болду. Беларусьта президенттик шайлоо 9-августка белгиленген. Лукашенко бул өлкөнү 1994 жылдан бери башкарып 6 рет шайлоого аттанып жатат. Түркмөнстандын, Азербайжандын президенттери жана Армениянын өкмөт башчысы Москвада Атабекен согуштагы жеңиштин 75 жылдыгына арналган парадка барбай тургандыгын билдиришти. Түркмөнстандын президенти Гурбангалы Бердимухаметов муну жакында боло турган туулган күнү менен түшүндүрдү. Түркмөнстанда 63 жашта Мухаммед пайгамбардын жашы деп саналып, бул күн жакындардын айланасында белгиленет. Бердимухаметов Москвага барса, келгенден кийин карантин шартын сактоого мажбур болоорун белгилеген. Азаттыктын түркмөн кызматы президенти Бердимухаметов жана өкмөт мүчөлөрү азыркыга чейин коронавирустан сактанбай жүрүшкөнүн жазды. Армениянын премьер-министри Николь Пашинян парадка катышпасын COVID-19 июнда билдирди. Ал муну өлкөдө коронавирус пандемиясынан улам оор абал түзүлгөнү менен байланышты. Пашинян Путинге жазган катында өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалмага Москвага визит кылууга жол бербейт деп айтылат. 18 июнда Азербайжандын президенти Ильхам Алиев да парадка катышпасын кабарлаган. Анын алдында Орусиянын эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу Чехиянын президенти Милош Земан парадка катышуудан баш тарткан. Кыргызстандын, Беларусьтун, Казакстандын, Молдованын, Сербиянын, Тажикстандын жана Өзбекстандын президенттери парадка катышаарын тастыкташкан. Жеңиштин 75 жылдыгына парад Москвада 24 июнда өтөт. 11 июнда Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров парадка 12 мамлекеттин башчылары келерин билдирген болчу. 2010 жылдагы апрель окуясынан кийин мамлекетти башкаруу үчүн түзүлгөн убактылуу өкмөттүн 14 мүчөсү, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты коомдук ишмер Болот Шердин каза болгонуна байланыштуу көңүл айтуу кайрылуусун таратышты. Кайрылууда Болот Шердин саясатка, маданиятка, спортко кошкон салымын белгиленип, кыргыз эли оорду тогуз чоң жоготууга учураганы жазылат. Болот Шердин өмүрү саясий жана атуулдук ишмерде көрүнүктүү болду. Ал өмүрүн Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүн бекемдөөгө, демократиялык баалуулуктарды коргоого, маданий жана руханий көрөнгүсүн сактоого жана жайылтууга арнады. Болот элине тутка, эркиндигине чектелип, эл тепселчү маалда калкына канат боло алчу деп айтылат кайрылууда. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү 2005-2010 жылдардагы саясий окуяларда Болот Шер өлкөдөгү авторитардык үй бүлөлүк коррупциялык бийликке каршы ачыксын айтып, жолдошторуна дем берип турганын белгилешти. Болот Шер 2008 жылы Каркара боюнча маселеде тайманбай чагымчыл топтун соккусуна туш болгонуна карабай кайратынан жазбаганын белгиледи. Көңүл айтуу катында Болотшор эгемен Кыргызстандын маданий кайра жаралуусунун башында туруп, улуттук спорттун, маданияттын жана адабияттын башкы көрмөнү жана демөөрчүсү катары салым кошкону, анын ичинде көк бүрө оюнунун жайылтууда салымы белгиленет. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Роза Отунбаева, Өмүрбек Текебаев, Темир Сариев, Азимбек Бекназаров, Эмилбек Каптагаев, Абдыган Эркебаев, Дүйшөнкул Чотонов, Исмаил Исаков, Кеңешбек Дүйшөбаев, Иса Өмүркулов, Топчуек Тургуналиев, Элмира Ибраимова Болотшордун үй бүлөсүнө жана кыргызстандыктарга көңүл айтат. Болотшордо убактылуу өкмөттүн мүчөсү болгон 21 июнда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты коомдук ишмер Болотшор 61 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Премьер-министр Болот Кубатбек Боронов республикалык ыкчам штабтын жыйынында 118 кызматына кайрылган адамдардын тийиштүү маалыматын ыкчам алышы керек экенин айтты. Боронов учурда бул кызматтын ишине нааразы жарандар көп экенин белгилеп, операторлор жетишсиз болсо кошумча адистер тартышы керек деди.
Кийинки маселе.
Өкмөт башчы өлкөдө абал начарлап кетүү ыктымалдыгына даяр болуп, тез жардамдын санын көбөйтүү зарылдыгын айтты. Социалдык тармактарда дене табы көтөрүлгөн жарандар 118 кызматына чалып байланыша албай жатканын жазышууда. 21 июнга карата Кыргызстанда 170 адамдан коронавирус илдети аныкталды. Жалпы коронавирус жуктургандардын саны 3151 деп эсептелип жатат. Акыркы суткада вирус жуктуруп алган 2 адам каза тапты. Ушул тапта стационарда 528 бейтап бар, 38 адамдын абалы оор, 11 киши жандандыруу бөлүмүндө жатат.
Рахмат сизге, Токтосун Шамбетов айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми синоптиктердин маалыматы. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 32-37, Таласта 30-35, Баткен, Ош, Жалабатта 33-38, Ысык Көлдө 24-29, Нарында 23-28, Бийик Тоолуу райондордо 7-12, Бишкек шаарында 34-36 градус. Ошентип, Крим түбөлү Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу кылмыш ишинде өкүмгө кезек келди. 19 июнда Бишкектин 1 май райондук сотунда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бир жактоочусу жарыш сөзүн сүйлөдү, экинчи жактоочусунун да жарыш сөзү аяктап калды. Эми айыпталуучуларга акыркы сөз берилип, сот өкүмү чыгышы керек. Мурдагы президент, экс башкы прокурор жана бир эмес эки чекистке айып коюлган чуулу иш боюнча сотто кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу да катышып келди.
Бишкектин 1 май райондук сотунда Батукаевдин иши боюнча тараптардын жарыш сөзү уланды. Соттук жараянда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочулары Замир Жошов менен Сергей Слесарев өз жүйөлөрүн айтышты. Жошов соттук териштирүүдө анын коргоосундагы адамга коюлган айыптар далилденбегенин жана кылмыш иши да негизсиз козголгонун билдирди. Жактоочу мурдагы президентке козголгон иштин артында саясий кызыкчылык бар деп эсептейт.
Мына Азиз Батукаев бошогондо Алмазбек Шаршенович Атамбаев ошондогу президент. Ал киши бүгүнкү күнгө чейин кандай жакшы нерселерди алды, кандай материалдык баалуулуктарды алды, же акча каражатын алдыбы? Алган эмес, жана тергөө органы, прокурорлор сотто муну далилдей алышкан жок.
Алмазбек Атамбаевдин дагы бир жактоочусу Сергей Слесарев жарыш сөзүн сүйлөп жатат жана 23 июнга белгиленген соттук жыйында аны улантат. Мамлекеттик айыптоочулар 16 июнда болгон сотто бул иште шек саналган 4 кишини 13 жылдан 15 жылга чейин абакка кесүүнү соттон суранган. Прокурорлор мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди жана экс башкы прокурор Индира Жолдубаеваны коррупцияны уюштуруу беренеси боюнча күнөөлүү деп таап, 15 жылга абакка кесүүнү соттон өтүнүшкөн. Ушул эле иш боюнча коррупцияга шек саналып жаткан улуттук гематология борборунун мурдагы жетекчиси Абдухалим Райымжановду жана жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасынын мурдагы кеңешчиси Калыбек Качыкналиевди 13 жылдан түрмөгө кесүүнү суранышкан. Райымжанов коюлган айыпка макул эмес.
Мен ошо диагноз коюп аткан кезде мен больницада жаткам. 13 жылда карашып, сурашып мени кошкон жок ал чөрүн списокко. Эмне үчүн былтыр мени кошушту мен түшүнбөй калдым.
Ошентип мурдагы президент, эки экс башкы прокурор, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы эки төрагасы жана бир нече дарыгерге айып коюлган чуулганды иш аяктап калды. Дал ушул Батукаевдин иши боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев тергөөгө күбө катар келүүдөн баш тарткандыктан учурдагы бийлик менен болгон тиреши курч мүнөзгө өткөн. Ал акыр аяк Атамбаевдин экс президент деген макамды алуу жана кой таш окуясы менен аяктады. Бул кылмыш ишинде шек саналгандардын жактоочулары жана айыпталуучулардын өздөрү да прокуратура сураган жаза мөөнөтүнө макул эмес. Прокурор Медер Абдышев болсо шектүүлөрдүн кылмыш иши аныкталган деген пикирде.
Коррупцияны уюштурду деп атпайбы? Соттук териштирүүдө мамлекеттик айыптоо тарап ошону бекемдеп бере алдыбы?
Биз бекемдесек андай жазаны сура албайт элек.
Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу айып коюлуп, бирок тергөө менен кызматташууга макул болгон 13 кишинин иши ушул күндөрү Бишкектин Свердлов райондук сотунда каралып жатат. Бишкек шаардык сотунун басмасыз кызматынын азаттыкка берген маалыматына караганда, Жазалык кодексинин коррупцияны уюштур беренеси менен шек саналгандардын айрымдарынын иши боюнча тараптардын жарыш сөзү өтүүдө. Мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаеванын адвокаты Алия Турумбекова мына ушул тергөө менен кызматташууга барган адамдардан сотто көрсөтмө алуу тымызын жүргөнүн айтат.
Этих людей допрашивали, кто
сот коомчулук толук маалымат албаш үчүн тергөө менен кызматташууга макул болгон адамдарды карантин учурунда суракка алды. Себеби шаарда жүрүүнүн толук токтотуп койгондуктан сотко журналисттер да келе алган жок.
Понимаете, всю правду бы знали бы.
Саясат талдоочу Орозбек Молдалиев азаттыкка берген комментарийинде ким авторитеттин абактан эрте чыгып кетишине жогорку кызматтагы жетекчилер аралашканын танууга болбой турганына көңүл бурган эле.
Сен өзү логика менен алып караганда деле, бул мыйзамдагы ууруну Кыргызстандан жанагынча иштердин баарын жасап уюштуруп, ушунча адамдарды подключетип жасаган, бул албетте мурунку президенттин макулдугусуз жасала алмаган эмес.
Чечен тектөө Азиз Батукаев 1966 жылы Чүйдүн Токмок шаарында төрөлгөн. Анын аты 1990 жылдары эле криминалдык чөйрөдө атала баштаган. Батукаев 2006 жылы маңзат сатуу, мыйзамсыз курал сактоо, ошондой эле адам өлүмүнө алып келген башаламандыкты уюштуруу боюнча айыпталып, 16 жыл 8 айга эркинен ажыратылган. Ал түрмөдөн 2021 жылдын орто ченинде чыгышы керек эле. Бирок 2013 жылы айыккысы илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн чыккан жана атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилип, Орусияга учуп кеткен. Анын мыйзамсыз бошотулушу боюнча кылмыш иши 2019 жылдын январында кайра иликтенип, иш сотко ошолжылдын октябрында өткөн. Ишти Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Эмилбек Кайыпов карап жатат. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Ал арада мурдагы бажы кызматкери Эмилбек Кимсановдун сабалашы боюнча сотко чейинки териштирүү башталды. Сабалуу тууралуу факт башкы прокуратурада каттоого алынып, окуяны улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат тергемей болду. Буга чейин кыйноолорго каршы улуттук борбор Кимсанов менен жолугуп, ал алак кызматкерлеринен таяк жегенин айткан билдирүүсүн тараткан. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
18 июнда кыйноолорго каршы улуттук борбордун кызматкерлери номер 53 тергөө абагында жаткан мурдагы бажы кызматкери Эмилбек Кимсанов менен жолугуп чыгышты. Борбордун кызматкерлери Кимсанов интернетте тараган видеодо өзү экендигин айтып берген. Муну азаттыкка кыйноолорго каршы улуттук борбордун кызматкери Гүлбарчын Орманбекова билдирди.
Анын айтышында саат 3-4 чамасында уктап жатканда бир нече киши келип башына баштык кийгизишип, монтуп тепкилеп баштады дейт да. Ал эми формачан адамдар ошону карап турган дейт да. Камеранын эшигин ачып киргенге караганда бул ушу мен сезонун сотрудниктери деп ойлойм дейт.
Орманбекова кошумчалагандай, абакта Эмилбек Кимсанов менен бир камерада кошо жаткан эки киши ага болушуп, бирок аракеттеринен майнап чыккан эмес. Кыйноолорго каршы улуттук борбордун кызматкерлери абакка Эмилбек Кимсановдун арызынын негизинде жана коомчулукта чуу жараткан маалыматтардын чын төгүнүн билүү үчүн барышкан. Эми алар бул факты боюнча Кимсановдун арызын жана башка материалдарды прокуратура органдарына өткөрүп беришти. Борбордун өкүлү Гүлбарчын Орманбекова прокуратуранын жообуна жараша мындан аркы ишибиз аныкталат деди.
КСМдин сотрудниктери СИЗО бердики. Кимсановдан арыз жаздыртып алышкан, эч кандай доом жок.
Жаз аткаруу мамлекеттик кызматы Кимсановду кызматкерлер сабады деп алдын ала айтуу туура эмес экендигин билдирди. Мекеме учурда териштирүү иштери жүрүп жаткандыгын, бардык видео материалдар изилденип жаткандыгын белгиледи. Жаз аткаруу мамлекеттик кызматы да териштирүүнүн жыйынтыгы прокуратура органдарына жиберилгендигин маалымдады. Башкы прокуратура Эмилбек Кимсановдун сабалышы боюнча Жазык кодексинин 321 беренеси бийлигинен аша чабуу менен сотко чейинки өндүрүш ачылды. Мекеменин расмий өкүлү Наргиза Кубатованын айтымында мындан аркы тергөө иштерин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат жүргүзөт.
Ошол в отношении работников ГСИН да, ошолордун үстүнө жазган да, что беспричинно избили деп. Ал эми тергөө өзү баа берет да, ал экөө болду, үчөө болду, аны азырынча айтышат да.
Эмилбек Кимсановдун адвокаты Назгүл Сүйүнбаева анын абакта кантип сабалгандыгы тартылган видео колуна тийгендигин кабарлап, видео тасманы 16 июнда Facebook-тагы баракчасына жайгаштырган. Тасмада белгисиз эки адам бир кишини аюусуз сабап жаткандыгын көрүүгө болот. Сүйүнбаева видеодогу ур тепкиге калган киши Эмилбек Кимсанов экендигин билдирип, муну талашсыз далил катары белгилеген. Адвокат уруп сабоо Кимсанов Бишкек милициясынын убактылуу кармоочу жайынан номер 1 тергөө абагына которулган күнү 3 апрелде болгондугун маалымдаган. Бул маселени 17 июнда Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында депутат Дастан Бекешев да көтөрүп чыккан. Ал өз сөзүндө абакта болгон бул окуяны уюшкан кылмыштуу топтун баш көтөрүшү катары сыпаттаган. Премьер-министр болуп жаңы шайланган Кубатбек Боронов бул фактыны өз көзөмөлүнө аларын убада кылган. Бирок укук коргоочу Динара Ошурканова Кимсановдун сабалы иши боюнча иликтөө калыс жүрүшүнөн күмөн санап турат.
Азыр мыйзам иштебегенден кийин болобу болбойбу деп мен айта албайм. Бул жерде эгерде депутаттар саймай ичи боюнча атайын комиссия түзүп, анан кайра азаттыкты күнөлөп койгону мен үчүн мындай чоң бир сигнал. Ошондуктан азыр Кимсанов боюнча кандай чечим чыгарылат, мен мисалы мыйзамдуу чечим кабыл алынат деп ишенбейм.
Азыр төмөнкү Нооруз айылындагы номер 53 тергөө абагында отурган Кимсанов дагы бир бажы кызматкери Автандил Конгантеевдин арызынын негизинде быйыл февралда Орусиядан кармалып келген. Анын жубайы Мария Заворотная күйөөсү 10 апрелде сабалгандыгын билдирип, мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов аны кылмыштуу ишке түрткөндүгүн айткан видеосун интернетке жарыялаган. Качан тартылгандыгы белгисиз видео тасмада Эмилбек Кимсанов мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов эркине койбой жумушка тарткандыгын Азаттык радиосунун Прагадагы кеңсесинин кызматкери иликтөөчү журналист Али Токтокуновдун үй даректерин жана башка жеке маалыматтарын берип, өлүбү, тирүүбү таап келүү тууралуу буйрук бергендигин айтып жаткандыгын көрүүгө болот. Райымбек Матраимов өз дарегине айтылгандарга комментарий берилик. Анын агасы, Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимов муну ойдон чыгарылган фантазия деп баалаган. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Азаттыктын эртең менен кефир уланууда азыр соңку окуялардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. АКШда федералдык суд президенттик администрациянын Дональд Трамптын мурдагы кеңешчиси Джон Болтондун китебин чыгарууга тыюу салуу өтүнүчүн аткаруудан баш тартты. Премьер-министр Кубатбек Боронов республикалык ыкчам штабтын жыйынында 118 кызматына кайрылган адамдар тийиштүү маалыматты ыкчам алышы керек экендигин айтты. Өзбекстанга барган туристтер COVID-19 вирусун жуктуруп алса $3000 кенемте алышат. Бул тууралуу токтомго президент Шавкат Мирзиёев кол койду. Москвадан Бишкекке 431 кыргызстандык алынып келинди. Омбудсмен аппаратынын кызматкерлери өлкөдө өтүп жаткан жалпы республикалык тестирлөө сынагына байкоо салууда. Укмуштуулар, дүйнөдөгү коронавирус пандемиясына байланыштуу карантин киргизилбесе жоготуулар эселеп көп болмок экендигин далилдешти. Улам бир өлкө айлап созулган чектөөлөрдү алып экономикаларын жанданта баштаган маалда жарык көргөн эки илимий изилдөө, карантин жана башка ушул сыяктуу чаралар миллиондогон өмүрлөрдү сактап калганын көргөздү. Айнура Жекше кызы кеп учугун улайт.
Сынчылар карантиндин айынан коронавирустан башка илдеттерге чалдыккандарды дарылоо солгундаганына, өз өмүрүн кыйгандар, үй-бүлөлүк зомбулукка кабылгандар, жумушсуз калгандар, жакырлангандар жана тоёо тамактан албагандар көбөйгөнүнө басым жасашат. Андан тышкары экономикалык теңсиздик ого бетер тереңдеди. Билим берүү үзгүлтүккө учурады, калың эл келечекке ишенимин жоготуп койгондой. Экономикалык жактан каржалган элдин турмушун жеңилдетүү үчүн чектөө, тыюулар качан алынышы керек деген талаш тартыш дагы деле уланууда. Бирок Британия жана АКШда жүргүзүлгөн изилдөөлөр инфекция жайыла баштаган алгачкы баскычтагы чектөөчү чараларды киргизүү адам өмүрлөрүн сактап калуу жана саламат сактоо тармагын коргоо үчүн туура кадам болгонун көргөздү. Nature журналына жарыяланган изилдөөдө Лондондогу Imperial College'дин адистери 4 майга чейин уланып келген чаралар Европанын 11 өлкөсүндө Италия, Испания, Франция, Германия, Британия, Бельгия, Австрия, Дания, Норвегия, Швейцария жана Швецияда 3 миллион кишинин өлүмүн алдын алууга жардам бергенин жазышты. Берклидеги Калифорния университетинин окумуштуулары Кытай, Иран, Түштүк Корея, Италия, Франция жана АКШдагы жергиликтүү, регионалдык жана улуттук деңгээлдеги чаралар менен жакындан таанышып чыгып, чектөөлөр болбосо, вирусту жугузуп алгандардын саны 530 миллиондой кишиге көбүрөөк болмок деген жыйынтыкка келишти. Алардын айтымында инфекцияга каршы глобалдык чаралар мурда болуп көрбөгөндөй кыска мөөнөттө ушунча кишини аман алып калды. Мындай тыянак өзгөчө азыр, айрым жерлерде эпидемия кайрадан жайылып жаткан учурда пайдалуу болууда. Иран президенти Хасан Роухани 13 июнда эл санитардык эрежелерди сактабаса, чектөөлөр кайрадан киргизилерин катуу эскертти. Апрелдин ортосунан бери карантинди бара-бара алып сала баштаган Иранда акыркы апталарда вируска жаңы кабылгандар жана оорудан өлгөндөрдүн саны өсүп келатат жана апрелдеги статистикага жакындады. Роухани мурда эпидемиологиялык абал жакшыраак деген аймактарга вирусту жайып жатышат деп эки жака каттаган ирандыктарды айыптады. Ошондой эле шиилердин ири диний комплексинин кайра ачылып намазга көп киши чогула баштаганына да камтамасын билдирди. Швециянын март-апрель айларында коронавирус менен күрөшүү эксперимент катары каралып келди. Ал жерде карантин жарыяланбай, ишкана, дүкөн, кафелер ачык турду. Түндүк Европанын эң көп калктуу мамлекетинде инфекциялангандардын, бир күндө коронавирустан көз жумгандардын саны жогору болуп келди. Жана башка скандинавиялык коңшуларына караганда пандемияны ооздуктоо көрсөткүчтөрү начарыраак болду. Швециянын башкы эпидемиологу, мындай жумшак саясаттын автору Андерс Тегнел Европанын башка жерлериндеги катаң карантинге каршы болуп келген. Бирок 3 июнда Сверегес радио менен маегинде анын илдет менен күрөшүү ыкмасы жаңылыш болгонун, көптөгөн шведтер COVID-19 каза тапканын моюнга алды. Ошол эле маалда окумуштуулар баардыгы артта калды деп айтууга туура эмес. Пандемиянын баштапкы гана фазасындабыз деп эскертишүүдө. Айнура Жекши кызы, Прага.
Кайрадан эми Кыргызстанда окуяларга кайтып келсек, өткөн жумаларда күйөөсү аялынын моюнуна дөңгөлөк артып урушуп жаткан видео кызуу талкууга алынганын баарыбыз эсибизде. Бул окуяны Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы иликтеп бүтүп, материалдарды сотко өткөрүп берди. Бирок элдин баары аяп жаткан ал аял күйөөсүн кечиргенин айтып, аны жакшы адам деп билдирип чыкты. Аялдын бул билдирүүсү дагы бир топ талкуу жаратып жатат. Азыр өзү муну үй бүлөсүн сактап калуу аракети менен түшүндүрдү. Толугураак кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
Милиция күйөөсүнөн кордук көргөн 47 жаштагы аялдын окуясын териштирип, сотко өткөрүп берди. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин маалыматында айтылат. Жабыркаган аял өз үйүнө кайтып, баласы менен бирге жашап жатат. Ал башында берген көрсөтмөлөрүнөн кайтып, күйөөсүн кечиргенин айтууда. Бул багытта тергөөгө да тосма арыз жазып берген. Жолдошун ачык сүйлөгөн жакшы адам деп сыпаттап, эл талкуулап жаткандай мыкаачы жаман адам эмес дейт.
Кичине түшүнбөшчүлүк болду, үйдө күйөөм жалгыз калып, анан так мындай бизде башка проблема жок, буга чейин мындай уруш талаш болгон эмес. Эми кичине болсо да кичине болот. Балам дагы ойлодум, өзүм дагы ойлодум, бул жаман нерсе болуп кетти. Күтүлбөгөн жерден болуп кетти да. Эми адамдар ар кыл нерсени сүйлөп атат, көрбөй эле сүйлөйт экен. Күйөөм өзү жайдары киши. Дос жарларынын арасында мындай авторитеттүү эме да ачуу калтырып койду да. Ошол эле көз ачып жумгуча эле болду бул окуячы токтоп. Үй бүлөнү сактап калалы деп атат баардыгы эле. Баардыгыбыз ошентип атабыз.
12 июнда социалдык тармактарда тараган видеодо эркек киши мойнуна эки дөңгөлөк байлаган, колу таңылган аялга башынан ылдый чакалап суу куюп, жаакка чаап жатканын көрсөтүлгөн. Окуя 8 июнда Сузак районунда катталган. Дастан үй бүлөнүн жалгыз уулу, ал атасы да жасаган ишине өкүнүп жатканын белгилеп, үй бүлө мурункудай бир бүтүн болушун каалай турганын билдирди.
Мурун кыйынан да уруш болбойт эле да. Атамыз окуган жогору билим жок, апамдагы жогору билим жок. Андай эч көргөн эмес да, мен үчүн бул барысы эле талаптар болбойт эле эми. Ошол эле оюм ошол азыр эми үй бүлөбүз улай жашап калсак деп турушабыз. Апамга өкүнүп атабыз.
Жубайлар 26 жылдан бери Сузак районундагы Бегабат айылында жашайт. Экөө тең жогорку билимдүү, жалгыз уулунда Кытайдан окутушкан. Шектүүнүн карындашы Турсунай Бабаева кыска мүнөттүк видео үчүн бул үй бүлөнү катуу талкууга албоого чакырат.
Ата тегибизди билет, баары жакшы адамдар эле. Анан мындай нерсе кандай чыгып кетти? Таангандар бар, таң калып атат. А тааныгандар чындыгында баягы видеону көргөндөн кийин ар түрдүү ойго барат экен да. Бул жерде уят боло турган адам өлтүрүлгөн жок, же уурлук сүйлөгөн жок, буларда жалган сүйлөгөн адамдар жок. Болгону ушул 2-3 мүнөттүк нерсе ачуу үстүндө болуп кеткен нерсе болду. Баарыбыз өкүнүчтүүбүз, ушул кыргыз элибизден кечирим сурайбыз.
Сабалган аял бир нече жыл мурда жүрөгүнөн операция болуп, экинчи топтогу майыптап алган. Укук коргоочулар жабыркаган аялды юридикалык коргоого алып, жергиликтүү бийлик түшүндүрүү иштерин күчөткөнүн билдирди. Каниет реабилитациялык борборунун жетекчиси Гүлмайра Маттокурова коомчулукту мындай иштерге кайдыгер карабай үй бүлөлүк зомбулукту токтотууга салым кошууга чакырды.
Азыркы бул сузактагы зордук зомбулук бул бир үй бүлөнүн маселеси эмес. Бул бир жанакы чоң коомчулугубуздун баардыгыбыздын маселеси. Ушул үй бүлөлүк зордук зомбулуктун кылган адамды жазасыны мамлекет эгерде толук кандуу бербесе анда элде түшүнүп калат. Демек урсан боло берет экен. Анын жанакы встречный заявлениясы биз дагы бир жолу айтып атабыз. Тосмо арызы бул кандайдыр бир жеңилдетилген жаза алышына алып келбеш керек.
Жазып кодексин уруп сабоо, кыйноо беренеси менен айыпталып кармалган күйөөсү соттун чечими менен 13 июнда 15 суткага камалган. Сузактагы аялын кордогон кишинин видеосу аял укугу, үй бүлөлүк зомбулук сыяктуу көйгөйлөрдү күн тартибине чыгарды. Интернет колдонуучуларынын басымдуу бөлүгү окуяны айыптап, зөөкүрлүк көрсөткөн кишинин жазасыз калбашын жазып жатышат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Уктуруубузду эми Ысык Көлдөгү эки курбоо келиндин баяны менен улантабыз. Карантинде бош отурбай курулуш тармагына аралашып кеткен Ысык Көлдүк курбулар Бактыгүл менен Нургыз Ысык Көлдүн жээгиндеги пансионат, эс алуу жайларында ремонт иштерин жүргүзүп, үй бүлөлүк бюджетин толуктап жатышат. Кундуз Сырдыбаева кененирээк айтып берет.
Бизде жаткан эч кимден бербей тартып, карантинге аралашып аптасын деп иштеп атабыз.
Карантин айыл тургундарынын да жашоосун өзгөртүп жатат. Ысык Көл районундагы Бостери жана Корумдо айылында турган келиндер азыр көл жээгиндеги эс алуу жайларынын ремонт иштери менен элек. Бактыгүл менен Нуркыз мектепте мугалим болуп иштешчү. Карантин маалында акчадан каржалган келиндер кесибин таштап курулуш тармагына келүүгө аргасыз болгон экен.
Карантин учурунда күйөөмө оор эле болуп калат экен. Биз квартирада турабыз. Анан ошого карата жардам берейин деп стройкага иштеп кеттим. Менин күйөөм мастерим, ошо жолдошум, ушу Шпаклёвканы үйрөткөн. Анан жолдошумду ээчип жүрүп үйрөндүм. Карантин убагында иштедик. Оор болду мен үчүн. Ыйлаган күндөрүм деле болгон стройкадан. Иштебей эле койсомбу деп, анан эми 5 баланы ичип жегени, баскан турганы оор болот экен.
Келиндердин айтымында айылда азыр үйдү оңдоп түздөп жасалгалай турган адистер барктуу болуп баратат. Азыр Бактыгүл менен Нуркыз үйүн жасатам дегендерден кадимкидей буйрутма алып иштей башташкан. Жумуш оор болгону менен төлөнгөн акысы жакшы болуп жатат дешет алар.
Могу кирпич деген биздин биринчи эмгегибиз. Бул Асель эже ушуну жасап бергиле деп жасай албайбыз го десек болбой атып бизди жасатты да. Анан биринчи жолу жасатып өзүбүз да мындай жакшы сүйүнүп атабыз көрүп алып деп. Муну чапташы оор экен, тартышы бат эле болот экен негизичи. Анан бирок хозяйка да жакшы экен, мындай көп унчуккан жок да. Бизде мындай тигүү депчи, мейли өзүм кыйнагам, жасай албайбыз десек өзүм кыйнагам, мейли эчтеке болбойт деп мындай кайра наоборот бизге эме берди да, биз зато үйрөнүп алдык мунучу.
Үй ээсинин табитине жараша ремонт кылган Бактыгүл менен Нуркыз түйшүгү көп, айлыгы аз деп мугалимдик ишине кайткылары келбей турат. Жакынкы келечекте жумушу оор болсо да, дал ушул тармактан эле иштейбиз деп пландап жатышат.
Иштейм деген кишинин өзүнөн да кээ бирөө мисалы билбейм деп жата берет жумушту. Мындай өзү аракет кылса үйрөнөт эле болуш керек мындай кишилер деле.
Адет мектепти таштаганда алар айрым сындарга кабылганын жашырган жок. Бирок алар мындай кара жумушка аргасыздан макул болгонун, үй бүлөнү багыш үчүн ушул жолду тандаганын айтышат. Ар биринин 5 тең балдары бар.
Азыр могу карантин учурунда наоборот мындай иштеп атам, тынбай элечи. Мурун эми баягы жетиштүү болсо чыгып, болбосо жок, мындай кээде бири башка жумуштар менен кетип калып, анан ушу негизи мектепке деле өзүмдүн кесибим боюнча иштейин дегем, анан зарплата аз. Карантинде отура берсең ким багат бизди? Иштеш керек, өзүңдөн да ал деген жанталашып иштейин кой десең жумуш чыгат экен.
Айына 15 миңден ашыгыраак акча тапкан бул келиндердин бири жумуш күнү бүткөндөн кийин Боостер айылына кетсе, бири Корумдуга жөнөйт. Аларды үйдө уул кыздары күтүп жаткан кези.
Келдиңер.
Оо да келдин да. Эмне кылып атасыңар? Чай келиби?
Күндөс Сырдыбаева, Азаттык, Ысык Көл.
Азаттык социалдык тармактарда.
Facebook'та Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Twitter'де Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Instagram'да Азаттык KG,
Одноклассники'де жана YouTube'та Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык бөлүгү ушуну менен келип жетти. Эртең мененки эфиринин уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Бишкекте саат 8:30 болду. Кутман таңыңыздар менен ООД Азаттык радиосу таңкы программаларыбызды улантабыз. Бүгүн дүйшөмбү, 22-июнь. Америка Кошмо Штаттарындагы полициянын зулумдугу, расалык теңсиздик бул өлкөнүн өзүндө гана эмес, бир катар чет мамлекеттерде дагы элди түп көтөрдү. Мына ушул окуянын тегерегинде Азаттык талкуу уюштурду. Талкуунун кайталоосун назарыңыздарга алдыдагы жарым сааттык программабызда сунуш кылабыз. Алды менен акыркы кабарларды Токтосун Шамбетовтон уга алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиялыктар 1-июлда элдин добуш берүүсүнө коюлчу конституциялык өзгөртүүлөрдү колдосо, президент Владимир Путин кайра шайлоого барууну четке кыкпайт. Мамлекеттик Россия бир телеканалы менен болгон маегинде орус президентинин айтканы 10 күндөн кийин өтчү жалпы элдик добуш берүүнүн алдында анын келечектеги планын айгинелегендей болду. Мен өзүм эч нерсе чечелекмин. Эгер конституция жол берсе, шайлоого катышууну четке кыкпайм. Көрөбүз, деди орус президенти. Путин эгер шайлоого барса, көптөр бийликтин мураскери ким, барбаса көптөр бийликтин мураскери ким болот деген суроо менен алек болоруна токтолду. Эксперттердин баамында Путин ээлеген ордун берем десе, Кремльди бири бирине тирешкен топтордун ортосунда бийлик үчүн күрөш башталат деп чоочулайт. Ошондой эле Кремльдин көз карашында бийликти консолидация кыла турчу бир дагы саясий фигура жок болушу ыктымал. Июндун башында Путин конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу жалпы элдик добуш берүүнү 1-июлга белгилеген. Адегенде добуш берүү 22-апрелге пландалып, коронавирус эпидемиясынын айынан кийинкиге кылган. Орусияда 1-июл эс алуу күнү болмокчу. Июндун башында Роспотребнадзор мекемесинин башчысы Анна Попова коронавирус эпидемиясынын кескин көтөрүлүү баскычы өткөнүн, вирустун жайылуу ыргагы басаңдаганын билдирген. Орусиянын баш мыйзамына кирчү өзгөртүүлөрдүн бири Путинге 2024-жылдан кийин дагы 12 жыл бою бийликте калууга жол ачат. Демилге Орусиянын бир катар шаарларында нааразычылык акцияларынын чыгышына түрткү болду. 67 жаштагы Путиндин бийлик башында отурганына 20 жылдан ашты. Премьер-министр Кубатбек Боронов республикалык ыкчам штабтын жыйынында 118 кызматына кайрылган адамдар тийиштүү маалыматты ыкчам алышы керек экенин айтты. Боронов учурда бул кызматтын ишине нааразы жарандар көп экенин белгилеп, операторлор жетишсиз болсо кошумча адистер тартышы керек деди.
Кийинки маселе колл-центр боюнча баардык жерде уюштуруш керек. Региондордо дагы ошол маселе чечилсин. Анан Бишкектин колл-центри несколько раз надо увеличить надо будет.
Өкмөт башчы өлкөдө абал начарлап кетүү ыктымалдыгына даяр болуп, тез жардамдын дагы санын көбөйтүү зарылдыгын белгиледи. Социалдык тармактарда дене табы көтөрүлгөн жарандар 118 кызматына чалып байланыша албай жатканын жазышууда. 21-июнга карата Кыргызстанда 170 адамдан коронавирус илдети аныкталды. Жалпы коронавирус жуктургандардын саны 3151 адамга жетти. Акыркы суткада вирус жуктуруп алган 2 адам каза тапты. Ушул тапта стационарда 528 адам бар, 38 адамдын абалы оор, 11 киши жандандыруу бөлүмүндө жатат. Карантин чектөөлөрүнө байланыштуу Казакстан менен чек арасынан өтө албай жаткан жүздөгөн тажикстандык жарандар эл аралык уюмдун көмөгү менен үйлөрүнө кайтышты. Миграция боюнча эл аралык уюм 19 июнда Тажикстандын 635 жараны 14 автобус менен казак өзбек чек арасындагы жибек жолу көзөмөл өткөрмө бекет аркылуу мекенине кайтканын кабарлады. Маалыматка караганда алардын арасында эмгек мигранттары, студенттер, аялдар жана балдар бар. Алардын үйлөрүнө жеткирүүдө АКШ, Норвегия жана ЮНИСЕФ уюму каржы тарабынан көмөк көрсөткөн. Жүздөгөн тажик жарандары соңку бир нече аптадан бери казак өзбек чек арасында өтө албай ара жолдо калган болчу. Кыргызстанда ала качууга каршы алгачкы онлайн оюн иштелип чыкты. Бул тууралуу Азаттык радиосуна долбоорунун дебилгечиси Айкын Багыт коомдук фондунун директору Мунара Бекназарова билдирди. Анын айтымында чөнтөк телефонго жүктөлүп алынуучу жазгы Бишкек деп аталган бул оюн сериал түрүндө жасалган. Ойнуучу адам сериалдын башкы каарманы болот. Ал Бишкекте окуган студент кыз, анын курбу кызын ала качып кетишет. Оюндун жүрүшүндө баш каарманга дос кызын же куткарып чыгууга же аралашпай коюуга мүмкүнчүлүк берилип, окуя ошого жараша жыйынтыкталат. Анимациялык комплекс комикс түрүндө тартылган оюнду ар бир кабылоочу телефонуна жүктөп алса болот. Долбоорду ишке ашырууда ондогон активисттер жана чет өлкөлүк эксперттер катышып, каржылоо колдоону эл аралык уюмдар колдогон болчу. Кыргызстанда 2013 жылкы мыйзамга ылайык кыз ала качкан адам 5-7 жылга эркинен ажыратылат. Бирок укук коргоочулардын билдиришинче бул маселе көйгөйлүү бойдон калууда. Жаңы түзүлгөн үй бүлөлөрдүн 20% ала качуунун негизинде куралган өлкөдө мунун курмандыгы болгон кыздардын милиция кайрылуусу өтө сейрек. 2017 жылы 31 кылмыш козголгон, 6 учур бойго жете элек кызды ала качуу. Муну адистер чындыгы көрсөткүч эмес деп эсептешет. Иштер тергелип сотко жеткен күндө дагы алардын 80% каралбай калат. 2018 жылы ала качуудан куткарылган Бурулай милициянын имаратында бычакталып өлтүрүлгөн болчу.
Рахмат сизге, Токтосун Шамбетов айтып берди. Акыркы кабарларды уктуруубузду улантабыз. Майдын аягында АКШда Джош Флойд аттуу афроамерикалык полиция аны кармоо учурунда каза тапкандан кийин өлкөдө полициянын зомбулугу, расалык, социалдык теңсиздикке каршы ондогон шаарларда нааразылык акциялары өтүп, айрымдары кагылышуу, талап тоноо менен коштолду. Ушундай эле коомдогу теңсиздик менен полициянын зулум аракеттерине каршы башка бир катар мамлекеттерде дагы демонстрациялар өтүп, илгерки тарыхый эстеликтер кулатылды. Ушул глобалдык каршылык кыймылын АКШнын Бостон шаарындагы Түндүк Чыгыш университетинин профессору, Кыргызстандын мурдагы депутаты жана дипломаты Бакыт Бешимов жана 10 жылдай мурда Азаттык радиосунда иштеп кеткен журналист, АКШнын Миннесота шаарында жашаган ишкер Илим Жанузаков менен талкууладык. Талкууну Венера Сагындык кызы уюштурду.
Американын өзүндө саясатчылар, эксперттер деги эле калктын көпчүлүгү ушул расалык, социалдык теңсиздикке, полициянын зомбулугуна абдан катуу турууга үндөп жатышат. АКШ конгрессинде угуулар болуп жатат. Полицияны реформалоо боюнча демилгелер көтөрүлдү, мыйзам долбоорлор сунушталды. Бакыт мырза, Америкада бул окуянын тамыры, тарыхы абдан терең. Эмне үчүн бул окуя ушул глобалдык, дүйнөлүк кыймылга айланып кетти? Кандай деп ойлойсуз?
Анткени дагы эле прогрессивдүү адамдар бүткүл көбүнчө батышта алар Америкадан үмүтүн үзгөн эмес да. Америка жалпысынан ошо 21-ci кылымдагы мындай келечектүү бир коом катары эсептелет да. Трамп бийликке келгенден кийин анча мынча ишенбесиздиктер, ар кандай ойлор айтылган келечек жөнүндө мындай пессимисттик маанайда. Бирок ага карабастан биз мына көрүп жатабыз Берлинде, Копенгагенде, анан Ирландияда, Австралия, Жаңы Зеландияда көп ошого окшогон митингдер өтпөдүбү? Америкадагы прогрессивдүү кыймылдыга кошулуп аларды колдоп. Эмне үчүн дегенде ошол Америка азыркы учурда жаңыланып, анан алдыга чыгып, ошол жалпы адамзатка прогресс мындай үмтүлүүгө түрткү берет деген ойдо да. Ошон үчүн мен ойлойм, жалпы прогрессивдүү коомчулук батышта ошол Американын кыймылын колдоп атат деп.
Илим, сен дал ушул Джордж Флойдун окуясы, кайгылуу окуясы болгон Миннесота штатындагы Миннеаполис шаарында жашайсың. Американ штаттарында кырдаал негизи ар башкача да. Дал ушул окуя Миннеаполисте орун алганына мыйзам ченемдүү бир шарттар бар беле? эми үчүн да ушул шаарда чыкты. Ошол эле учурда Миннеаполистин полиция департаментинин жетекчиси да афроамерикалык атуу экен, аны көрүп атабыз телевизордон. Эмне үчүн ушул шаарда чыкты деп ойлойсуң?
Биринчи ушу Джордж Флойддун өлүмүн негизи чагылдыра келгенде негизи эки жакты бир байкаш керек да. Себеби көбүнчө дүйнөлүк медиаларда Америкадан тышкаркы башка өлкөлөрдө постсоветтик майданда тилекке каршы ал башкачараак чагылып атат да. Мисалы Американын өзүндө деле бул өлүм боюнча баардык тарап тең, солчулар дагы, оңчулар дагы кошулуп ошол полиция кызматкеринин кылган иштери абдан туура эмес болду, бул кылмыш, киши өлтүрүү деп баары эле айыптап чыгышкан. Бирок бул маселе негизи өзүңүз айткандай тереңде жатат. Миннеаполисте болбосо башка жерде деле чыгат эле. Мындан бир канча жыл мурда Майкл Браун деген акуулдун деле өлүмүнөн кийин бир аз тополоң болгон. Мурда бир 60-жылдар деле Мартин Лютер Кингдин өлүмүнөн кийин деле тополоңдор көп болду эле. Бул Американын тарыхында бар мындай расалык теңсиздиктер болуп атат деген толкундоолор чыгып келет да. Бирок Миннеаполисте чыкканы балким бир видеого түшүп калып бир чоң бир эме жаратты да, тынчсыздануулар жаратты, элдер толкуп кетишти. Экинчи жагы көбүнчө чагылбай калып атат да. Бул ашыкча саясатташып эми азыр баардык күчтөр, солчулар менен оңчулар, демократтар же консерваторлор биригип ошо күзүндө шайлоо келе атат, президенттик шайлоо, парламенттик шайлоо. Ошого каршы баягы бири бирин айыптоолор, бири бирин каралоолор, ошондой мындай саясий жеңишти өзүнүн тарабына тартуу аракети болуп кетти да.
Ошентсе да биз да көрүп турабыз, республикачылар, демократтар полицияны реформалоо боюнча өз өзүнчө мыйзам долбоорлорун сунуштап жатышат, талкуулап жатышат. Бул кырдаалга окуянын ушундай күчөп кызып кетишине пандемия, кээ бир штаттарда 3 айдан бери элдер камалып отурду, үйүнөн чыга албай, кээ бир штаттарда 2 ай дегендей жумушсуз калышы, далай катмарлардын акча таппай калышы, ошол өлкөдөгү саясий күрөш быйыл боло турган президенттик шайлоо алдында ошонун баары салым кошкондой эле көрүнүп жатат бизге сырттан караганда. Бирок ошол расалык, социалдык теңсиздик маселеси жалгыз Американын маселеси эмес экенин, башка да дүйнөдөгү далай өлкөлөрдүн маселеси экенин соңку окуялар көрсөтүп жатат. Американын өзүндө полицияны реформалоо мыйзам долбоору ушул маселени кайсы бир деңгээлде чече алабы? Бакыт мырза, кандай деп ойлойсуз?
Албетте чечет. Азыркы учурда биз айтып атпайбызбы, республикачылар, демократтар, консерватор, анан солчулар деп. Бирок чынында айтканда эгерде Америкада күчтүү социалдык жана саясий кыймыл болбосо, эгерде элдин көпчүлүгү протестке чыкпаса эч кандай реформа болбойт. Анткени ошол демократтардын дагы бир канаты, республикачылардын көпчүлүгү, анан калгандары болсо баягы түбүнө чейин чирип кеткен. Жалпы америкалыктардын көбү орточо, мына орто класс, өтө Американын истеблишментине аябай нааразы. Мына жөнөкөй эле статистиканы алсак да, акыркы 40 жылдын ичинде ошол орто класстын эч бир маанай өзгөргөн жок. А ошол эле учурда эң бай адамдардын маанайы, мындай кирешеси эбегейсиз көбөйдү да. Анан ошону теңсиздикти Американын орто классы эптеп септеп бир жумалык айлыктан экинчи жумалык анан айлыкка жашаган адамдар айыптан нааразы болуп атат да. Ошондуктан азыркы учурда Америкага эң күчтүү саясий кыймыл керек болуп атат да. Мына карасаңыз, ошол эле Миннеаполисте болсо ошол протест түрткү берип туруп жалпы полиция департаментин жокко чыгарды. Нью-Йоркта болсо полициянын башчысы чыгып туруп эмне эле бизди күнөөлөп атасыңар деп, бирок мойнуна алып атат реформа жасашын. Иши кылып азыр бир топ уюмдар ошо протестке тайынып туруп реформа жасайлы деп атат. Ошондуктан батыштын коомчулугу Американын ушундай кыймылын колдоп атат да. Азыр уже момент жетти, ушундан кутулуш керек, реформа жасаш керек, Американын коомунун парадигмасын өзгөртүш керек.
Ошол эле учурда илим, мен жана айта кеттим, Миннеаполис шаарында полиция департаментинин жетекчиси афроамерикалык экен. Негизи Америкада штаттарга кеңири укуктар берилген, башкаруу, полицияны түзүү, алардын ишин уюштуруу жагынан Миннесотада жана башка штаттарда 48 штатта полициянын жетекчиси шериф, шерифти эл шайлайт. Ал шерифтер шайлоочунда элди мындай биз полициянын ишин адилеттүү, калыс жүргүзөбүз, силерге жакын болот, силерди коргойт деп программасын тааныштырабы, кандай жүргүзүлөт, кандай тандалат бул шерифтер деги эле полицияга ишенич барбы элдин арасында?
Жакында эле бир топ жанагы сурамжылоо уюмдары баягы сурамжылоо жүргүзүштү да. Америкада жалпы эле элдердин полицияларга маанай кандай, ишенүү ишенбөөчүлүгү, жалпы көпчүлүк негизи 50%дан көбүрөөгү ар кайсы ошо сурамжылоо иштеринде полицияга ишеним көрсөтүп атышат да, бирок ошентсе дагы ишеним көрсөтпөгөндөрдүн саны 40%дан ашык. Бул өтө эле баягы чоң, ошо Джордж Флойдун өлүмүнөн кийин бул аябай күчөттү окшойт да ишенбөөчүлүктүчү. Негизи баягы шерифтер ар кайсы штаттарда деле шайланышы ар кандай, аны элдердин өздөрү шайлап алышат. Бирок жергиликтүү бийлик, мисалы ар бир штаттын бийлиги ошол өздөрүнүн полиция күчтөрүн каржылашып өздөрү баягы тескешет да. Жанагы Бактай агайдын айтып кеткенине деле кошулам. Жанагы консерваторлор бир чети жанагы алыстык кылып балким маселени карабай аткан болушу да мүмкүн да, көңүл бурбагандай болупчу.
Талкуунун уландысы алдыда азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача. Премьер-министр Кубатбек Боронов республикалык ыкчам штабтын жыйынында 118 кызматына кайрылган адамдар тийиштүү маалыматты ыкчам алышы керек экендигин айтты. Өзбекстанга барган туристтер COVID-19 вирусун жуктуруп алса, $3000 кенемте алышат. Казакстанда коронавирустан өлгөндөрдүн саны 120 жетти. Орусиялыктар 1-июлда элдин добушун берүүсүнө коюлуучу конституциялык өзгөртүүлөрдү колдосо, президент Владимир Путин кайра шайлоого барууну четке какпайт. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда. Майдын аягында АКШда Джордж Флойд аттуу афроамерикалык полицияны кармоо учурунда каза тапкандан кийин өлкөдө полициянын зомбулугу, расалык социалдык теңсиздикке каршы ондогон шаарларда нааразылык акциялары өттү. Ушундай эле акциялар дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө дагы өттү. Ушул глобалдык каршылык кыймылын АКШнын Бостон шаарындагы Түндүк Чыгыш университетинин профессору, Кыргызстандын мурдагы депутаты жана дипломаты Бакыт Бешимов жана 10 жылдай мурда Азаттык радиосунда иштеп калган журналист, АКШнын Миннесота шаарында жашаган ишкер Илим Жанузаков менен талкууладык. Жогоруда талкуунун биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Азыр уландысы талкууну Венера Сагындык кызы уюштурду.
Айтор, азыр дүйнөдө Джордж Флойд дүйнөнү өзгөртөт деген бир үмүт пайда болду да?
Албетте.
Чын эле ушул глобалдык кыймыл бир жалгыз эле Америкада эмес, башка бир топ мамлекеттерде бир өзгөрүүлөргө алып келер. Коомдук кыймылдын күчүнө ушу Миннесотада калк ишенип атабы илим? Жана сен айта кеттиң, саясатчылардын ролу бар, саясий күрөштүн ролу бар деп, бирок Америкада бийлик бутактарынын балансы абдан катуу кепилденген да. Мисалы президент Трамп деле каалаган өзгөртүүлөрдү жасай албай отурбайбы? Тигини тыям, муну тыям дейт, бирок мыйзам тарабынан соттор, прокурорлор токтотуп коюп атышат дегендей. Миннесотада азыр жашоо кандай? Деги тынчып калдыбы? Анткени биз Кыргызстанда ошол мурдагы Советтер Союзунда жашаган эл маалыматты орус тилдүү булактардан алып, бир анархия, бир көчөдө тополоң болуп эле күнү түнү элдин баары эле талкалап эле эч ким эшикке чыга албай калгандай элес калып атат да. Азыркы кырдаалды сүрөттөп берчи.
Миннеаполисте негизи жанагы тынч митингдер уланып эле атат азыркыга чейин, бирок тынч митингдер ушу кеч киргенде эле кайра баягы курчуп кетип атат да. Кээ бирлери дүкөндөргө чабуул коюп же машинелерди тоноп же адамдарды тоногон учурлар көп болот. Кечээ эле мисалы митингчилер барып баягы мурдагы коюлган эстеликтерди жыга башташты да Миннеаполисте. Мисалы жергиликтүү бийликтин аркасындагы Колумбдун эстелиги бар эле, аны ошо кечээ талкалап салышты. Ал эмнеге деп сурашканда, бул Колумб бул актардын зулумдугунун символу демек ал караларга дагы тиешелүү болуп кетет. Мурда ал колунуп келгенде жергиликтүү элдерди жанагы Native Americans деп коет, жергиликтүү элдерди ошо зулумдук кылып баягы өлтүргөнчүлар бар деп айтып атышат да. Бирок эми Миннеаполисте баягы өткөн жумага байланыштуу салыштырмалуу абал бир аз тынчып калды. Негизинен элдер көбү баягы ошол тополоңдорго абдан эле нааразы болушту да, бизнестер талкаланып кетти. Коронавирустун айынан мисалы мен өзүм ишимди жүргүзө албай 2-3 ай токтотуп койгом. 2-3 ай токтотуп коюп жаңы эле мына ишти жандандыра баштап атканда ошо тополоңдор анын аркасынан да кичине ишибиз аксады да. Мисалы мен бул жакта тааныштарым бар, ишкерлер Нигериядан келишкен, кийинчерээк эле келишкен баягы жаңы мигранттар. Баягы Американы жанындай жакшы көрүшөт да. Бардык эле дүйнөдө эми эч кимге баягы сыр эмес Америкага келүүнү каалашат. Себеби чындап эле Америка уникалдуу мамлекет. Мисалы мүмкүнчүлүктөрдү тартуулоо боюнча, адамдын эркиндиги боюнча, сөз эркиндиги болобу, адамдын өзүнүн жеке эркиндиги болобу, бир башка мамлекеттерден мен жеке пикиримде төчө ойдо отурат да. Албетте бир баягы идеалдуу эч нерсе жок. Полицияларда болобу, башка жерлерде болобу кемчиликтер болушу мүмкүн. Андай баардык эле жерде бар да. Ошонун баягы
мен кечээ кызыгып орустардын телеканалынын бир эки программасын карап койдум, мен кандай чагылдырып атышат деп. Ошол жерде Америкада элдин баары полициядан аябай коркот. Токтотсо атып өлтүрүп салышы мүмкүн. Токтотуп документиңди көргөз дегенде сумкаңды ачып документиңди карап атсаң атып салышы мүмкүн. Мунун тапанчасы бар болчу деп кийин актанып чыгып кетишет. Деги эле баары коркушат дегендей бир аябай көрсөтүштүр, аябай анархия болуп атат. Бул караларга мамлекеттик деңгээлде каршы бир саясат бар депчи. Бакыт мырза, сиз эмне деп айтар элеңиз ушуларга? Бостондо эл коркпойбу полициядан?
Мен коркконун сезген жокмун. Бирок бул жакта ошол протестке чыккан элдин көпчүлүгү жакшы эле түшүнүп атат. Ар кандай коомдук институттарды ошол полиция ошонун ичине кирет да көзөмөлдөп туруш керек да. Анткени демократия анан жакшы бейпилдүү үчүн күндө күрөш керек да. Адамдар чыгып күндө күрөшпөсө, өзүнүн укуктарын коргобосо мындай адилеттүүлүк анан чындык демократия болбойт да. Ошону бул жакта терең түшүнөт. Экинчиден албетте Орусиянын өзүнүн кызыкчылыгы бар да. Кызыкчылыгы бар. Путин туура эле менин оюмча айткан ошол Евразия, жалпы Орусия өзүнчө цивилизация. Чынында өзүнчө. Негизги батыш менен көп жагынан принципиалдуу жагынан мындай карама каршы да. Ошол өзүнчө цивилизация катары калды да. Бирок биз болсо мисалы кыргыздар ошол дүйнөгө орустун көзү менен караганыбызды токтотушубуз керек да. Анткени ал мамлекеттин өзүнүн кызыкчылыгы бар. Мисалы биздин болсо өзүбүздүн кызыкчылыгы бар. Америкада болсо мен ойлойм мындай жакшы өзгөрүү болот. Карап көрсөңүздөр, негизги азыр Америкада корпорациялардын ролу бийликте аябай күчтүү. Ар кандай лоббисттик группалар бар өзгөчө кызыкчылыктары менен. Алардын колунда акча, медиа, башка нерсе. Сөзсүз шайлоого, кандидаттарды тандоого булардын таасири өтө күчтүү, өтө күчтүү. Бирок билесизби, ошого каршы чыккан эмне? Америкада эң күчтүү граждандык коом. Адамдар өз деңгээлинде уюшуп туруп, өзүнүн укуктарын коргойт да. Мисалы мен кичинекей шаарда жашайм, бул жерде өзүн өзү башкаруу аябай күчтүү. Көпчүлүк маселелер адамдар өздөрү чечет. Адамдар өздөрү уюшуп туруп протестке чыгат. Адамдар өздөрү уюшуп туруп жаратылышты мындай ажыратыш жөнүндө кам көрөт. Иш кылып граждандык коом Америкада канчалык күчтүү болсо, ошончолук бул коом келечекте болот.
Жакында эле илим, биз Орусияда бир жаш жаңы келген кыргызстандык мигрант жигитти полиция көчөдөн токтотуп документин текшерип уруп сабап койгондо, ал жигит байкуш араң аксап баса албай ооруканага барса, Москвада бир да ооруканага кабыл албай койгонун чагылдырдык. Ошол жерде ошол окуяга байланыштуу биз жардам сураган Москвалык укук коргоочу Валентина Чупик деген келип айтып атат биздин журналистке. Эмнегедир ушул орусиялык полициячылар кыргыздарды көп уруп салышат. Таяк жегендердин арасында кыргыздар көп. Ушул орус полициячыларга кыргыздардын өңүтүсү бир кебете кечпери жакпайт окшойт депчи. Бул деле расизмдин бир түрү да. Эмне үчүн биз Орусияда ушундай окуялар көп болот да, полициядан таяк жеп ооруканага түшкөндөр же болбосо аягы өлүм менен бүткөндөр деле аз эмес. Кыргызстанда да бар мындай окуялар. Милициянын колунан таяк жеп кыйноого туш болгондорду биз жазып эле чагылдырып эле келатабыз. Эмне үчүн биздин өлкөлөрдө ушундай күчтүү коомдук кыймыл чыкпайт? Ушу полициянын зомбулугун токтотолу, полиция мындай башка жактан келгендерге, чет элдиктерге, башка аз улуттардын өкүлдөрүн кодулаганды, басмырлаганды токтотсун деп эмне үчүн чыкпайт бизде коомдук кыймыл?
Кыргызстанда чыкпаган себеби мен ушул жанагы экономикалык маселелерге байланыштуу. Биз көбүнчө ката деп ойлойм, негизи жанагы социалдык батыш мамлекеттеринде, Америкадагы жанагы социалдык маселелер расалар аралык же бир башка бир маселелерди дароо эле көчүрүп келип эле биз баягы ошолорду талкуулап же болбосо коомдо ошол процесстерди ишке ашырууну каалап атабыз да. Бирок батыш мамлекеттери, Америка ошол капиталисттик системанын негизинде өнүгүү деңгээлине жетип, ошо өнүккөндөн кийин баягы кеңири түрдө ушул социалдык маселелерди, алакаларды ошо каралар менен актардын же болбосо азияттар, мексикалыктар баягы борбордук америкалыктардын алакаларын ушу талкуулап социалдык маселелерге көңүл бурушат да. Себеби алар өнүгүү стадиясынан өтүп, алар өздөрү ошо талкуулап ошондой социалдык маселелерди мындай каражаттары дагы мүмкүнчүлүктөрү дагы жетиштүү.
Бакыт мырза, мен бул жерден дагы бир маселени көрүп турам да. Бул жерде бир жаңы муундун көтөрүлүшүндөй сезилип атат мага. Жаңы муун бул 90-жылдардан кийин төрөлгөндөр мындай социалдык, расалык теңсиздикке биздин муунга караганда мындай чыдамсыз. Биз кабыл алып мындай кадимки көрүнүштөй кабыл алган нерселерди алар кабыл ала албайт. Ушундай сезилип атат да мага. Анткени Европада азыр көрүп атасыз, илгери ушул Британиянын, Бельгиянын, Голландиянын, Германиянын баатыры болуп эсептелген мамлекеттик жетекчилери алар кулчулукту колдогон, ушулар кулчулуктун өнүгүп өсүшүнө салым кошкон, ушулардын эстеликтерин алып салабыз, кулатабыз, алар мектептерде окутулбасын деп чыгып атышат. Кандай деп ойлойсуз, бул жерде муундардын кагылышы да барбы?
Албетте бар. Муундардын кагылышы Brexit көрсөттү. Анткени Британияда жаштардын көпчүлүгү Британия Европа уюмунан чыкпасын деп добуш берди. Алардын болсо аталары, чоң аталары болсо Brexit болсун деди. Ошол эле Трампка байланыштуу дагы болуп атат да. Анан азыркы учурда биз протесттерди көрүп турабыз, басымдуу көпчүлүгү бул жаштар. Социологиялык жагынан жаштардын абалын карасак, булар болсо азыркы учурда өзүнүн келечеги жөнүндө ойлонуп атат да. Биз кандай коомдо жашайбыз? Биздин келечегибиз кандай болот? Анан ошол мамлекеттердин абалын карап туруп, булар болсо биздин аталарыбыздын, чоң аталарыбыздын каталарын кайталабайлы, алдыгыла жылайлы деп атат. Ошондуктан мына бул расалык гармонияга окшош коомдо жашагысы келет. Анан азыркы учурда мына жаштарды карасаңыздар, булардын болсо жогорку билим алыш үчүн канча акча төлөп атат, ошолордун карызы миллиардтарга чыгып кетпеди. Ошондуктан Берни Сандерстин популярдуу болуп кеткени ал болсо Элизабет Уоррен менен ошо жалпы булардын ошол жогорку билимге төлөгөн карызын кечиришибиз керек деген сунуш менен чыкты да. Андан тышкары болсо жаштар азыр сезип атат, алар болсо алган акчасы жетишсиз. Мисалы келеген Amazon компаниясын алайлы, ал жерде көпчүлүгү жаш адамдар иштейт. Ошол учурда булар көрүп турат, ошол компаниянын жетектеген адамдары, ошонун болсо компаниянын ээси миллиардтарды жасап атат да. Ошол эле коронавирус учурунда. А булардын болсо маанайы эч өзгөрбөй атат. өзгөрүп айтат, социалдык абал өзгөрүп айтат. Мисалы, кээ бир компаниялар, мына Starbucks, алардын болсо окуганына жардам берип атса, башка компаниялар болсо, алар силердин өзүнүн ишиңер деп атат. Иши кылып жаштардын азыркы учурда жалпы коомдун түзүлүшүнө көп нааразычылыгы бар да, ошону өзгөрткүсү келип атат да. Кээ Кыргызстанда деле жаштардын көпчүлүгү коомду коррупциядан таза, мындай ууру алдамчы элитадан кутулгусу келип атат да. Учуру келет, учуру келет.
Рахмат, биз Бакыт мырза экөөбүздө үмүт бар. Буюрса Кыргызстанда да бир прогрессивдүү элди бириктире турган, элдин баарына бирдей укуктарды камсыздай турган бир жакшы билдирүүлөр жасалат, ошондой урандар, чакырыктар айтылат деген үмүтүбүз күчтүү. Буюрса ошого ишенип туралы. Урматтуу көрөрмандар, угармандар, биз бүгүн Америкада афроамерикалык Джордж Флойдтун полициянын колунан тапкан өлүмү кантип бир чоң глобалдык кыймылга айланганын талкууладык. Ал глобалдык кыймыл социалдык, расалык теңсиздикке, полициянын зомбулугуна каршы биригип дүйнөнүн бардык өлкөлөрүндө жайылып баратат. Бүгүнкү талкуубузга АКШдагы Бостон шаарындагы Түндүк Чыгыш университетинин профессору, экс-дипломат, экс-депутат Бакыт Бешимов жана Азаттык радиосунда бир далай жыл иштеп кеткен мурдагы кесиптешибиз, азыр Американын Миннесота штатында жашаган Илимжан Узаков катышты. Талкууну мен Венера Сагындыкызы алып бардым. Жакшы туруңуздар.
Кадырман угармандар, ушул эле талкууну биздин сайтыбыздан дагы таап көрсөңүздөр, пикириңизди калтырсаңыздар болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 22-июндагы эртең мененки программалары соңуна келип жетти. Уктурууларды мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Токтосун Нишанбетов тааныштырып жатты. Үн операторубуз Канат Карымшаков болду. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Саламатта калыңыздар.